ефірі «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лещенко. За перше півріччя Україна скоротила закупівлю російського газу на 55% порівняно з сторічними даними до 16 мільярдів кубометрів. Раніше українські урядовці заявляли про плани скоротити імпорт блакитного палива із Росії до 27 мільярдів кубів на рік. Хоча ніхто не скасовував контракт, за яким нинішнього року Україна має закупити понад 41,5 мільярд кубів газу. Зараз вартість однієї тисячі кубівлі України – $426 з урахуванням знижки, про яку сторони домовилися невдовзі після приходу до влади президента Віктора Януковича. І в «Газпромі» переконує, що Україна платить за газ дешевше, ніж чимало інших держав. Отже, Україна скорочує закупівлю російського газу. Чи дійде справа до суду? Чи більше загостряться конфлікти з «Газпромом»? Про це ми поговоримо з гостями студії. Ними є експерти з енергетичних питань Михайло Гончар та Дмитро Марунич. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Вітаю.
Телефон студії прямого ефіру «Радіо Свобода» 490-29-05 під Києва. Нагадаю, 044, якщо ви, шановні слухачі, маєте запитання з приводу цієї теми, маєте запитання до наших гостей, можете звертатися, і ми виведемо вас в прямий ефір. Отже, головне питання нашої програми. Україна справді скорочує закупівлю російського газу, про це урядовці вже заздалегідь казали про таку можливість. Чи можливо, що справа дійде до суду у цьому конфлікті з «Газпромом», який тягнеться вже багато місяців? Будь ласка, пане Гончар.
Ну, якщо пригадати обіцянки прем'єра Азарова про те, що справа має дійти до Стокгольмського арбітражу, то, напевно, з такою логікою певні дії з боку «Нафтогазу» вже повинні б мали місце. Але насправді все лишається просто на рівні певних заяв і навряд чи кудись піде далі. Якщо ми поглянемо не тільки через призму підписаного 2009 року контракту і через призму нинішніх газових взаємин, а в більш широкому контексті, то просто побачимо, що низку можливостей українська сторона просто втратила. Ну, зокрема, найбільш, напевне, ефективний інструмент впливу на російську сторону міг бути пов'язаний із приєднанням Росії до Світової організації торгівлі, коли українська сторона...
Яке відбулося.
Яке вже відбулося, і де, по суті, офіційна урядова сторона, що називається, ні пари з вуст, а навпаки, підтримала приєднання України.
Тобто, ви нагадуєте, ВТО. Що коли процедура вступу, вона тривала, як і України свого часу була, так, процедура вступу саме нашого східного сусіда, України були і важелі, так чи інакше, свої козири навести, в тому числі щодо газового питання.
Так, абсолютно. Тому що, на мій погляд, питання зміни контракту чи перегляду цін, якщо ми будемо брати рамку газових взаємин, воно не має перспективи, на жаль.
Контракт є, його треба виконувати, так?
Так, на жаль. Звичайно, що є юридичні підстави звернутися, є факт зміни ринкових реалій, і ми бачимо, що низка традиційних партнерів, стратегічних партнерів, навіть «Газпрому» в Європі, звернулись до Стокгольмського арбітражу, і навіть в багатьох випадках справа не доходила до судового розгляду.
Ми ще згадаємо про це, Литва навпаки от навіть виграла. Тобто не навпаки, а справді.
Там дещо інша ситуація.
Поговоримо про це.
Те не стосується цінового питання, це стосується...
Так, цінове питання власне, не розглядалося.
Але сам факт важливий, що коли закладається і свідомо компанією там, чи урядом тої чи іншої країни, закладаються і реалізуються механізми правового вирішення питання, а не кулуарного, закулісного, тоді «Газпром» змушений іти на поступки. Чому? Не тому, що він, так би мовити, проявляє якусь здатність до поступливості чи бажання компромісу. Ні. Він змушений це робити під тиском обставин. На жаль, росіяни іншої мови, окрім мови сили, не розуміють. Українська сторона завжди, офіційна сторона, завжди дотримувалась підходу, що всі питання потрібно вирішувати переговорним шляхом, консультації там, і так далі.
Ми бачимо, а хіба кулуарних переговорів при цьому немає з боку самої української
абсолютно,
сторони?
Але ж питання досягнення результату в даному контексті, це має бути результат двох. Як для танцю потрібні двоє, так і тут. Якщо один танцює, а інший ні, то, власне, нічого не виходить. І ми бачимо, що контракти незмінні лишаються. Попри всі декларації, заяви, вони, по суті, лишаються пустопорожніми. Чому? Тому що реально відсутня політична воля для зміни цих контрактів.
З боку?
З боку українського уряду, звичайно. Тому що «Нафтогаз України» в даному випадку не є самостійним гравцем. Це просто продовження структури галузевої структури Міністерства енергетики. І в даному контексті, я думаю, що перспектива не виглядає надто обнадійливою. Так, нічого іншого не лишається, як скорочувати споживання російського газу. Але, звичайно, ризики звернень з боку «Газпрому» до арбітражу у випадку невибірки Україною обсягів передбачених контрактів, вони разом з тим теж, на мій погляд, носять характер швидше погроз. Тому що, якщо ми поглянемо на історію двосторонніх газових взаємин, то російська сторона, «Газпром», зокрема, неодноразово звинувачуючи Україну в крадіжках газу, наприклад, свого часу, разом з тим практично уникав звернення до судових інстанцій
міжнародних
для, так би мовити, юридичного закріплення цих фактів. Тобто в результаті все це виявлялось просто звичайним, мовно кажучи, пліткарством. Був єдиний прецедент, коли «Газпром» звернувся в 2000 році, здається, в 2001 році був відповідний
21 рік незалежності України, так?
Так. І це було звернення до арбітражної інстанції СНД при торговельній, міжнародній торговельній палаті СНД в Москві.
І претензія, і «Газпром», яка тоді була?
І претензія була в тому, що Україна, так мовити, там здійснює крадіжки газу.
Але тиріт газ, як заявляв Володимир Володимирович.
Пізніше, так. Але вердикт суду був не на користь «Газпрому», до речі. Тому, скажімо, завершуючи свій фрагмент виступу, можу сказати одне, що, на жаль, зберігається та інерція, вже їй десятиріччя, вирішувати серйозні питання, які заторкують питання економічної безпеки країни, національної безпеки, по суті, кулуарним шляхом, шляхом задоволення потреб тих чи інших груп. Ну, а коли такої можливості нема, то, власне кажучи, все залишається як є. А те, що відбувається в публічному просторі, та риторика з боку уряду, це просто є данина, скажімо так, багато в чому нинішній і передвиборчій канві сюжету.
Тобто, підсумовуючи ваші слова, пане Гончар, дуже-дуже малоймовірним є звернення з боку «Газпрому» до міжнародного арбітражу. Так я розумію вашу думку?
На даному етапі так. Але просто потрібно мати на увазі, що зараз, поки не закінчився рік, поки не підведені підсумки року, бо зараз не можна сказати, що, скажімо, Україна, наприклад, вибрала там наполовину менше газу. Угу. Але ще, по суті, попереду 4 місяці. За підсумками року. І так, це в стандартних контрактах із європейськими постачальниками. Інша справа, що може бути ще один цікавий момент. Він мав місце, до речі, що, що стосується «Нафтогазу» України, то він дійсно візьме значно менше газу.
Пане Гончар, продовжую. Хочу надати слово нашому іншому учасникові розмови, експертові Дмитру Марунечу. Ви як вважаєте? Малоімовірним є звернення з боку «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу? Чи це дуже вірогідна ситуація?
Ну, дивіться, багато було розмов. Я, може, скажу трохи таку крамольну, нетрадиційну думку. Якщо ми проаналізуємо статистику першого півріччя, Україна купила 16 мільярдів газу.
Так.
Якщо ми купимо і в
кубометрів,
так. Якщо і в наступному півріччі, а ми купимо, скоріш за все, трохи більше, тому що там почнеться зима, невідомо, якою вона буде. Крім того, треба ж закінчувати сезон.
Скільки буде загальна цифра з такими темпами?
От, дивіться, близько, ну, якщо 16 плюс 16, там
32.
З копійками вже 33.
А мають за 41 мають.
Почекайте, не спішіть. По-перше, говорили про 27. Однозначно вже 27 по року.
Говорила українська влада.
Так, про те, що уряд закупить 27. Тобто вже однозначно ми купимо приблизно 32-33 мільярди. Це мінімум взагалі. І, на мою думку, як доводять багаторічні підрахунки, скажімо, тих же там чиновників «Нафтогазу», це мінімум менше економіка не витримає комунальний сектор. Тому, на мою думку, це буде
вища цифра. Так?
Дивіться, тому, звичайно, це не відповідає мінімальній контрактній кількості, це норма контракту, звісно, вона взагалі-то 52 мільярди, якщо б домовились до 1 липня, то вона мала б скласти 41 мільярд, а від тої можна сплатити за 33. Угу. Але фактично досвід 2008-2009 року доводить, що заднім числом «Газпром» навіть при зменшенні обсягів закупівлі у тих роках не
Але ж 2008-го ще не діяла така норма контракту, чи вже тоді була?
Чекайте, ну, так, був старий контракт, і тоді також були певні зобов'язання. Були певні у 2009 році я вам відповідально...
Те, що Тимошенко підписала, це не новина, так?
Відповідально вам заявляю, що у 2009 році була така ж сама ситуація, і тоді ще керівник «Нафтогазу» Дубина заднім числом фактично підписував доповнення до контракту і зменшував заднім числом обсяги закупівлі «Газпром».
Врешті... І росіяни йшли на це?
Так, вони пішли. Так, це все було факти, і фактично і це, ці факти є в історії України, і я думаю, що на даному етапі, якщо ми сукупно, це дійсно про що говорив Михайло Михайлович, купимо близько там 7 мільярдів це структури Дмитра Фірташа і 27 мільярдів «Нафтогаз», буде 34 мільярди. В принципі, це відповідає мінімальній мінімальній кількості того газу, який має за чинним контрактом сплатити «Нафтогаз». В принципі, є формальні підстави подавати до суду, але мені здається, «Газпром» не піде на це. Я, чесно кажучи,
не бачу. До речі, пару слів. От цей легендарний стокгольмський суд, що це за структура? Наскільки великі є повноваження? Чи обов'язково має сторона, якщо звертається до неї, виконувати певний вирок? Що це за структура, пане Гончар? От нагадайте в загальних рисах.
Ну, якщо коротко в загальних рисах, це є два арбітражі, лондонський і стокгольмський. Є, звичайно, інші, але ці вважаються найбільш авторитетними. І, так би мовити, вони відіграють роль своєрідного такого третейського судді для вирішення господарських справ.
Саме спаливних питань в тому числі?
Ні, не тільки. Це якби широкого кола економічних права. Питань, комерційного права і так далі. Але нам найбільше стокгольмський арбітраж відомий саме в контексті наших енергетичних справ.
Газових цих законів.
Так, тому якби вердикт тут однозначний, виноситься арбітражною інстанцією, і він, так би мовити, далі має виконуватись. І в цьому контексті це завжди стандартне формулювання в будь-яких контрактах, неважливо між «Газпромом», не «Газпромом», компаніями європейськими, американськими, там, скажімо, чи в нашому випадку «Нафтогазом». Коли міститься стандартна стаття, де вирішується, де закладається механізм вирішення тих чи інших спорів, суперечок. І тоді прописується чи стокгольмський арбітраж, як правило, в даному випадку, в інших випадках може бути лондонський. От. Але головна особливість всіх цих речей полягає в тому, що відповідно даною статтею контракту і чітко визначається, що той чи інший контракт і регулюється відповідно правом Швеції. Mm-hmm. Тому що воно вважається, ну, за загально визнаними, загально прийнятними стандартами у світі, ну, найбільш таким, яке відповідає інтересам обох сторін. Тобто воно найбільш гармонізоване.
І якби, наприклад, була все-таки суперечка української і російської сторони, в тому числі сторін України та Росії, так?
Так, звичайно. Тому що авторитет стокгольмського арбітражу – це результат багатодесятирічних...
Скільки? Багатодесятиріч, так? Уже?
Так, це результат того, що вони виносили саме, як потім з'ясовувалось, в принципі, неупереджені вердикти. Бо інакше тоді арбітражна інстанція така...
Репутація
десь
є.
Вон, так, репутацію би втратила. І повертаючись до нашої основної теми, так би мовити, от хочу відзначити, що цей от трюк може мати місце як і в минулому році, так і в цьому. Тобто з формальної точки зору Україна імпортує менше газу.
Угу.
Так?
І під трюком ви маєте на увазі, заздалегідь заявляється, що купуватимемо менше, але купуємо
менше,
насправді,
да, але
за контрактом.
Але купуємо насправді близький обсяг до того, що записано в контракті. Просто обсяг якби розбивається на дві частини. Одна частина – це те, що імпортує безпосередньо «Нафтогаз» України, і «Нафтогаз» України має контракт з «Газпромом». А інша частина, як це було і минулого року, імпортується, наприклад, «Дмитрій Фірташ Груп». Себто в сумі це дає цифру, якщо я не помиляюсь, минулого року це було десь близько 40 мільярдів кубічних метрів загалом.
За рік?
За рік. З них близько 8 мільярдів кубометрів це Дмитрій Фірташ Груп імпортувала. Точніше, вона через «Газпром Германія» зробила закупку.
Так.
Але це дочірня структура «Газпрому».
І це цифри, які, власне, за контракту відповідають, так?
І тоді так. Сумарно ми бачимо 40 мільярдів практично. І якби формальної підстави для позову немає. Ми бачимо, що в минулому року таких претензій не було.
І зрештою Україна виконує.
А зрештою українська сторона, ну тут так, міністерство потім говорить про те, що НАК «Нафтогаз», маніпулюючи цифрами, закупив менше палива. Ну дійсно, НАК «Нафтогаз» закупив менше. Але Україна імпортувала практично стільки, скільки вона і раніше імпортувала. Якщо ми поглянемо статистику останніх років, то ми побачимо, що у нас загалом іде деяке зростання споживання газу, а не зменшення. І саме за рахунок імпорту газу, при всьому тому, що власний газовидобуток знизився, причому із...
Який досягає зараз?
Якщо 2009 року видобуток становив 21,5 мільярд кубічних метрів, то вже 2010-го 20,5, тобто практично на мільярд упав.
Тобто 40 плюс 20, імпорт плюс 60
десь виходить. Так, да, округлено близько 60 мільярдів.
А внутрішні потреби які є? От такі, мінімальні.
Скільки? Це таке питання.
Важко,
це, ну, розумієте, як внутрішні потреби. Це і є наші внутрішні потреби. Те, що ми спожили, це є потреби.
Якщо по мінімуму?
Ну, мінімуми теж по-різному можна рахувати. Якщо ми порахуємо, наприклад, візьмемо співвимірні з нами по рівню ВВП, там, наприклад, країни Центральної Європи, от, і візьмемо їх, умовно кажучи, газомісткість валового внутрішнього продукту, і екстраполюємо на нас,
і, то ми б отримали, можливо,
наприклад, всіх, ну, Польща тут не зовсім характерна, більше я з Угорщиною порівняв, тому що
отже,
Угорщина,
так,
то у нас би наше сумарне річне газоспоживання мало би бути десь приблизно 12 мільярдів кубічних метрів.
А зараз 60, так?
А зараз 60. Тобто розумієте, що
разів,
якщо ми 20 мільярдів видобуваємо свого газу, то нам би не тільки його вистачало, але ще б могли б експортувати. Але це умовне, дуже умовне порівняння. От. Проте ми навіть поступаємося по газомісткості Білорусі і Росії.
І проблема, я звернуся до пана Дмитра Мироновича, в тому, що у нас... Заощадження погане, так?
Ну, дивіться, по-перше, це така структура економіки. От дивіться, хімічні підприємства сукупно споживають там близько 6-8 мільярдів кубічних метрів. Там фактично тонна аміаку – це 1000 кубічних метрів газу. Там майже, ну, там можна зменшити обсяги споживання, але там на 10%. Тому що цей...
Там газ сировина.
Так, газ сировина.
Не можна. Навіть її ж Угорщини, наприклад.
Ну,
хоча теж
інше. Це по-перше. По-друге, металургія. Вона дійсно споживала досить такі пристойні обсяги газу, але за останні кілька років, особливо приватні власники, я не кажу, там є більш такі, скажімо, просунуті власники, я не беру там Запоріжжя, на жаль, це поганий приклад, а ті ж самі структури Метінвесту, вони зменшили десь відсотків дуже суттєво. Тобто у собівартості продукції, якщо ще кілька
споживання
років
газу,
споживання, тобто газ складав 12%, то зараз вже 6-7.
Тобто можна економити, можна
звичайно,
досягати
позитивних результатів. І щорічні, точніше, щомісячні такі, знаєте, повідомлення от Металургпрому, вони демонструють про те, що металургія навіть, ну, тому що і падає виробництво, ми бачимо зараз певний спад на світових ринках, і одночасно заощадження за рахунок нових технологій демонструє нам зменшення споживання. Це по-перше. По-друге, давайте ж на називаємо, завдяки кому падає внутрішній видобуток, це Укрнафта передусім. Ну, там нібито квазі-державна структура, саме вона завалює.
І якщо у нас не так багато часу, чому так, проблема, чому у нас власний видобуток падає?
Ну, дивіться, ну, чому? Тому що треба з менеджменту питати. Микола Янович колись ж питав, що я наведу порядок, але щось порядку не сталося. Вони заявляють про те, що держава не інвестує потрібні гроші
в
Укрнафті. Так,
а тут окрім... такий конфлікт складний, тут його треба глибше розглядати.
Розглядати, видобуток падає. В принципі, газовидобування Чорноморського газу десь демонструють приблизно там 0,5% щорічне зростання. Ну, це, звичайно, не є прогрес, але так, принаймні так, вони за тих досить таких складних умов з інвестиціями, вони демонструють там те, що вони не зменшують обсяги споживання. А от Укрнафта і частково приватні компанії, вони якраз валять у ці показники і, звичайно, я думаю, в уряді незадоволені такими станом речі.
Слухач приєднався, будь ласка, одягніть наушники до нашої розмови. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день. Як вас звати?
Антон Сергеевич.
Звідки ви?
Значит, у мене перший вопрос. Ми ж вроде вступили в зону торговлі з СНД там, да?
Недавно парламент ухвалив.
І нам сказали, що вроде, значить, понизиться, кажется, тарифи за газ. Это перший вопрос, правда это или нет? Второй вопрос. Ми добуваємо сколько там? 20 мільярдів, да?
Ну, ми говорили про це так, і що ви хотіли...
А покупаємо 27. Так неужели ми 47 мільярдів нужно, якщо для наших потреб, ну, для, як говориться, газу, побутових, там, где-то 18 надо, неужели столько надо газу? І третій, самий главный вопрос. Можете ли правду сказати, где делся или деньги, или газ, за который Юля заплатила «Газпрому», и который был передан Фірташу. Это что, подарок Фірташу?
Что вы имеете на увазі? Коли це відбулося, за вашим твердженням?
До каких пор будет такое дело творить?
Ви чуєте мене? Коли от ви стверджуєте, коли Тимошенко, от ви звинувачите в цьому, коли це могло відбутися? На жаль, не зовсім зрозуміло. Третя частина запитання, от перші два. Пане Гончар, що ви можете сказати?
Зона вільної торгівлі СНД, ну, практично ніяк не вплине на
немає все те, що...
Абсолютно. Там
чітко записано, це виключення.
Це виключення. От, і тому, якби це такі плітки розпускаються, от, про те, що нібито приєднавшись до зони вільної торгівлі, там щось Україна з цього...
А якщо уявімо собі, цього нема, до Митного Союзу приєднаємося, буде поліпшення в газовому питанні?
Абсолютно. Це теж речі не так напряму пов'язані. Ми бачимо це на прикладі Білорусі.
Так.
От. Але там ситуація, навіть Білорусь і Росія, перебуваючи в максимально просунутій на теренах СНД формі інтеграції, так звана союзна держава Росії і Білорусі, тим не менше, поки білоруська сторона не здала почергово по 50% свою державну власність в Білтрансгазі,
а зрештою вона... це відбулося, незважаючи на те, що робив Олександр Григорович Лукашенко.
Так, не дивлячись на те, що вони от в такому інтеграційному об'єднанні, тим не менше ми пригадуємо, що знижки для Білорусі чи спеціальний пільговий режим вводився тільки тоді і тільки на той період часу, коли Росія компенсовувала вартість оцих двох 50% пакетів Білтрансгазу по 2,5 мільярди доларів. Як тільки закінчувалось, все, відновлювався цей рівень. Да, Білорусь отримує більш дешевий газ, але це якби пов'язано абсолютно з іншими речами. І ми бачимо, що результат
політичними,
цього...
Політичними, на ваш погляд.
Так, безперечно. Не тільки, але перш за все. І ми бачимо, що, по суті, ми зараз бачимо деградацію білоруської державності. Тобто це вже просто держава, формально існує, але...
Зовсім мало часу. Запитання до пана... Я прошу, до Петра Марунича. От уже не один рік у нас триває цей газовий конфлікт з Росією, зокрема щодо цього газового контракту, який укладала свого часу тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, незважаючи на ці складнощі для економіки української взагалі, все ж таки так чи інакше ніяких колапсів нема.
Нема.
Може так і далі триватиме? Хай буде ця ціна, нічого тут страшного нема.
Ну дивіться.
І ми впораємося, Україна впорається.
В принципі, наскільки я от бачу зараз позицію влади чинну, і зараз заявив, що ми...
Не такий страшний Газпром, якого малюють.
Будемо виконувати контракт. Я багато в чому з вами можу погодитися.
І виконуємо, як ви кажете.
Це, звичайно, не дуже, ну, певною мірою шкодить темпом зростання українського ВВП.
Але ніякої катастрофи немає в Україні.
Ну, катастрофи немає. Питання лише в тому, що Нафтогаз зараз в такому стані, є певні, скажімо так, підстави говорити про те, що, знаєте, це якраз передвиборчий період може бути часом чи. Тому що не можу зараз, скажімо так, назвати вам конкретні назви, але є підстави говорити про те, що певні фінансові структури можуть витребувати від Нафтогазу погашення своїх зобов'язань якраз перед кінцем.
Які саме потушення. Фінансові структури, на ваш погляд, можуть бути?
Не кредити
Нафтогазу.
Так, які надали свого часу кредити Нафтогазу. Це складне питання. Це ключове питання. Це ключове питання. Це ключове питання контрактів. Тому саме з цього, скажімо, з цієї точки зору їх треба переглядати і обов'язково з реформуванням внутрішнього газового сектору.
І звичайно, що, скажімо, якби українська сторона хотіла дійсно якби зміни ситуації навколо контракту чи зміни контракту, то, напевне, би, знову ж таки, потрібно діяти нестандартно. Вирішення проблеми в рамках галузевих підходів практично нема. І саме важливе, треба повчитись дещо в росіян. Як росіяни розпочинали там сирні, м'ясні, молочні війни?
Так.
Тобто вони це робили з метою досягти...
До речі, вони якихось... зійшли на Нівець, якщо можна бачити.
Вони, так, тому що ми приєднали до цієї зони вільної торгівлі СНД, зрештою. Тобто тут теж потрібно було подивитися, російські банки надто вільно себе почувають в Україні, вивчити ретельно їхню діяльність на предмет відповідності чинному законодавству. Практично зараз уряд має відверто говорити, що Україна через Нафтогаз субсидує російську монополію «Газпром» за рахунок високих цін. Тому що, якщо ми поглянемо структуру валютної виручки «Газпрому» за експорт газу, то практично ми номер два після Німеччини. Німецький ринок дав «Газпрому» минулого року 12,9 мільярда доларів, український – 12,4. Тобто різниця практично...
Дуже коротко, зовсім мало часу залишилося. Оце будівництво Південного потоку, який Росія, воно щось може радикально змінити в найближчі роки, чи ні?
Ну дивіться, воно призведе до того, що транзит Україною зменшиться. Наскільки? Дай Боже, щоб не на 30-50%. Однозначно, це політичний проєкт, але він проти України, це однозначно.
Ну, на жаль... Час нашої розмови вичерпано. Нагадаю, що гостями студії були експерти з енергетичних питань Михайло Гончар і Дмитро Марунич. Дякую вам за участь у нашій програмі. Говорили про газовий конфлікт між Україною та Росією, можливість подання з боку Росії «Газпрому» позову до Стокгольмського арбітражу. З вами був ведучий Олександр Лаш.